Head külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Sorry, mingi segaja tuli vahele. Ma ei saanud aru, kas see olid mina või sina.
Võt, ma ka ei tea. Aga ma tean seda, et nii harjumatu on siin kikimooritada ikkagi alguses.
On ja natuke harjumatu kikimooritada siin alguses. Aga sellest pole midagi, sellepärast, et lugusid meile meeldib ju ikka rääkida jätkuvalt edasi. Mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi.
On Kikimooride neljas saade, mis tähendab, et juba järgmine saade on teie lugude saade. Eelmisel korral me kutsusime üles teid kirjutama meile oma hirmudest, asjadest, mida te kardate, aga ka hirmuunenägudest ja muidu tegelikult on teema täiesti vaba. Aga kui te olete mõelnud seni, et teil ei ole ühtegi paranormaalset või krimisündmust elus toimunud, mida meiega jagada või kahtlast unenägu olnud, aga te näiteks kardate õudselt ümmargusi makarone, siis selles palun võite meile kirjutada.
Ümmargusi makarone.
Selle kohta on isegi oma sõna.
Päriselt või?
Jaa, väike plug, Taki always be plugging, kuulake, mis värk sellega on podcast, seal me hirmudest rääkisime, seal ma rääkisin nendest ümmargustest asjadest ka.
Okei, ma ei ole jõudnud selle kuulamise nimel, sellepärast ma ei olegi kursis.
Aga... kuidas sul muidu läheb, Heidi? Ma mõtlen paranormaalses mõttes.
Paranormaalses mõttes on üsna vaikne. Üsna vaikne. Välja arutud see, et ma nägin vahepeal ühte nii reaalset tunne nagu, et ühesõnaga ma vist tegelikult kõigiga jagagi seda, ma arvan.
Okei.
Okay. See on sõikene väga spooky, aga ma räägin sulle äkki.
Tavai, räägi mulle siis eraldi. Hoiame siis saladust.
Hoiame, jah.
Mina käisin nädalavahetsel Saaremaal sellises second handis nagu hõme ja tõin sealt koju endale harleki nuku, mis on kahtlemata kummitav, selles pole kahtlustki. Ja kusjuures mina ise ei märgandki teda alguses, vaid mu laps vaatas ja ütles, et emme, see on midagi sulle. Ja ma pidin teda koju tooma endale. Ma ei ole veel...
Kirjutasin ka sulle, et veits enne seda, kui sa mulle selle nukupildi saatsid, siis ma olin just Brassovis samal ajal mingis antikvariaadis ja vaatasin seal neid nukukesi kõiki järjest reas ja mõtlesin, et oigus, Taki läheks hulluks siin peast.
Mulle tõesti on riiuli ruum otsa saanud, ma ei tea enam, kuhu neid nukke panna, sest mulle on see värk, et tega ma ei taha neid tegelikult ju magamist uppa viia. Ja ma tahan, et
tõesti,
elutoas. Ja. Aga ma arvan, et nüüd kui lõpuks ometi mul kõige remont edasi on läinud, täna tulin koju ja seinad olid krunditud, mis on imeline.
Väga äge.
Homme nad on äkki värvitud ja siis saab puranda ja siis saab mööbli ja ma saan lõpuks oma elutoa tagasi ja siis ma hakkan endale kontori nurka ehitama, nii et see on järgmine projekt.
Et, siin... ah, et sa nagu...
ma ei peatu.
Normaalne ja jube vaevaline köögiremontimine nii kaua on kestnud. Jube väsitav on, aga kui ma selle valmis saan, siis tuleb kontorinurga projekt.
No jaa, mul on, tahan sellest head nunnud kohta, kus me saaksime teha ka videosalvestusi, nii et teil on ka äge taust vaadata või eriti meie Patreoni toetajatel, sest et ma arvan, et videosisu, kui me hakkame tegema, siis me hakkame seda kõigepealt Patreoni tegema.
Ja kart on, jah.
Nii et see kõik on ikkagi kikimooride külmavärinate huvides.
On,
jaa. Õigustan ära endale. Aga kõigele muule lisaks näen mina ka praegu igast unenägusid, aga ma mäletan, et märkasin öösel üles ja ma olin midagi väga selget näinud ja ma korrutsin endal mingid numbreid, mis olid väga tähtsad ja ma ei öelnud seda kõvaelaga välja, sest kui ma oleks öelnud kõvaelaga välja, siis oleks mune äpp seda lindistanud, aga ma mõtlesin, kui on see oli nii selge, siis see kindlasti jääb meelde ja no muidugi jäida siis meelde või? Ei jääd.
Ei.
Jääd. Aga mis sa arvad selles mõttes, et läheks lugude juurde?
Kule, tundub nagu hea mõte ausalt öeldes.
Tavai, siis ma eeldan, et see on siuke saade, kus mina pean alustama, jah?
No just see on endiselt see saade, jah.
Okei. Nii, ma lähen natukene kõrvale oma tavapärasest Eestiga seotud lugude suurest armastusest ja valmistan sellega pettumusega meie paraveebi Maarjale, kellele ma juba saatsin selle linki ja ütlesin, et ma teen selles kikimooridesse, sest see ei, see on nüüd Eesti lugusid. Aga ma ei saa, sest et see lugu oli väga lahe ja selle looga käivad kaasas ka igasugused fotod, mille ma kõik panen Patreoni ülesse. Kui te ei tea, kus Patreon on, siis... Ah jah, muideks, ma avastasin, et Patreonis... Ja täiesti ma ei tea, kuidas ma mõtlen täna hüppa pääs kohast teise. Et Patreonis saab ikkagi ka muuta Patreoni nime. Nii et kui te olete senimoni otsinud külmavärinud After Hours, siis hetkel see veel töötab, aga ma arvan, et varsti me muudame selle kikimoolideks ära.
Okei. See tundub ka nagu hea plaan.
Jah, et siis on kõik ühine värk. Sina pead lihtsalt kujundused hakkama sinna tegema.
No, eks ma siis täna nokitsen.
Okei, okay, asjanaga.
Kuigi, ma sain uue raamatu täna endale ja mina, kes ma ei suuda kunagi lugeda väga, sest et mu fookus kaob ära ja ma ei mäleta nagu üleeelmist lehekülge, mis seal kirjas oli, ja, siis ma suutsin lugeda just enne, kui me salvestama hakkasime tervelt 42 lehekülge, nii et mul on meeles, mis seal kirjas oli.
Ja mis raamat see oli?
Ma võt, seda ma ka öelda ei saa. Ma ei taha reklaami teha inimesele lihtsalt nagu praegu. Praegu on see point, et tasuta reklaami ei tee, kui just ei ole mega kõik, aga mega ei ole enne seda, kui ma raamatu täiesti läbi lugenud.
Okei, okay, selge. Et lugemissoovitusi võime teha, aga ainult siis, kui on mega.
Just.
Mm-hmm. Okei, okay, nii. Aga siis see lugu. Me läheme aastase 1922, aga me läheme Los Angelesi. Kui siis ühel päeval kuulsid sükke linnaosa nagu Lafayette Park, jõukas piirkond ja siis selles linnaosas elavad inimesed kuulsid ühest majast karjeid. Ja loomulikult nad kutsusid kohale politsei ja kui politsei kohale jõudis, siis nad leidsid mehe nimega Fred Österreich, tema oli surnud ja tema naine Dolly oli kappi lukustatud.
Excuse me?
Mm-hmm. Ja see naine oligi siis karjunud, kuniks politsei kutsuti. Aga kohe alguses saati, politsei kahtlustas, et mõrva taga on Dolly. Aga kuidas seda tõestada, sest tema oli ju kappi lukustatud. Selline lugu siis on mul teile nüüd esitlemisel.
Oota, tead, mis on vähem? Ma vist tean seda lugu. Aga see on nii hea lugu, isegi kui see on see sama lugu, siis see on väga hea lugu.
Aga sa pole seda teinud, on ja?
Ei, ma ei ole teinud seda, jah.
Ja, sest mulle oli see uus, aga ka lõpuks ometi on juhtunud see, et sina tead mingit lugu.
No, jah, oline. Me jõudsime saate nime vahetada.
Aga ühesõnaga, Dolly täisnimi oli siis Walburga Österreich ja nii Dolly kui Fred olid mõlemad pärit Saksamaalt ja siis Saksa immigrandid liikunud Ameerikasse uuteluu ja õnne otsima. Fred oli üsna heale järjele jõudnud, talle siis kuulus Milwaukee's edukas tekstiiliettevõte.
Ja nad oli... Oh my god, see ongi sama lugu!
Ja see ongi see sama lugu! Nii tore, et sa vähemalt regeerid, mida sa oled kogu aeg nii vait!
Nii, okei, okay, ma ise ka rohkem.
Sa võid segada, selles on kogu selle saate mõte.
Okei.
Nii, nad abielusid noorelt, 17-20-aastaselt, aga nende abielu ei olnud väga õnnelik, eriti mitte siis Dolly jaoks. Dolly oli hästi palju affääre ja ta polnud ka väga tagasihoidlik selles osas, et ta nagu üsna laadnalt elas sükkest laia lõbusat elu. Ja üks affäär, millest siis Fred teada sai, oli 17-aastase Otto Sanhuberiga. Otto oli üks Fredi alluvatest remondimeestest, kes töötas siis Fredi tehases. Dolly oli selle hetkel 30-ndates, kui suhe algas. Ja suhe algas neil niimoodi, et Dolly oli kutsunud noore Otto oma koju õmblusmasinat parandama.
Kuule, mulle nii meeldib see nagu, mingi siuke ise ka juba 30-ndates ja siis mõtled, et
Kutsuks kellegi ümblusmasinat parandama.
Aga siis on nagu jama asi see, et siis peab peaaegu emma käest ümblusmasinat laenama selleks, et oleks mida parandada.
sa võid alati alustada köögiremondiga, küll siis hakkavad sulle erinevad töömehed muudkui käima. aga siis jah, et tuli siis ümblusmasinat parandama, aga armuleek läks hoopis hõõguma ja lõõmama. Aga ja siis see Otto muudkui käis seal nende juures, aga selleks, et keegi midagi ei kahtlustaks, siis Tolli kõigepealt ütles naabritele, et Otto on tema hulkurist poolvend. Aga Fred sai paraku väga kiirelt haisu esest ninna ja nõudis, et Tolli lõpetaks Ottoga sahkardamise ära. Tolli nõustus ja Otto kadus pildilt. Umbes 5 aastat hiljem ei olnud Fredi ja Tolli abielu paranenud. Ja nad kolisid Milwaukeest Los Angelesi sellepärast, et Fred oli kindel, et nende majas kummitab. Niimoodi läksid siis asjad kaduma ja ta oli kindel, et ta kuulab seintest kostvat aegajalt kummalisi helisid. Aga mida siis Fred ei teadnud? Mida keegi teadnud peale Tolli?
Ja minu.
oli see, et Tolli oli veennud Otot elama nende pööningul, et nad saaksid oma suhet jätkata. Ja Otto siis nõustuski sellega, katkestas igasuguse kontakti välismaailmaga ja peitis ennast pööningule. Ja Tolli siis vedas talle toitu ja riideid ja vett. Ja hilisemates aruannetes siis väideti, et Tolli olevad kutsunud Otto iga päev mitu korda suisa katusealusest välja, et temaga seksida.
Ma arvasin, et masin läks katki jälle.
ja, et masin
läks osavaid käsi oli vaja.
Otol oli siis seal pööningul oma välivoodi, toit, lambike ja lugemise kirjutamistarbed. Ja päevasel ajal, kui Fredi kodus ei olnud, siis tegi Otto maja peal erinevaid töid. Ma olen kirjutanud siia sulgudes ja seksis. Otto sõnul isegi päevas kuni 8 korda.
Parandas masinat.
Aga ööseks ronis siis uuesti pööningule, kus ta luges ja kirjutas. Ta kirjutas vist mingeid skifi romaane, mida siis Tolli saatis tema eest kirjastajatele. Ja siis, kui Fred nõudis, et nad aastal 1918 koliksid, veendus siis Tolli kõigepealt, kui ta läks uusi maju vaatama, et nende uues majas oleks ka pööning. Ja Otto siis hiilis ka sinna sisse. Ja aastaks 1922, millest meil lugu siis algas, oli Otto nende pööningul sala elanud juba ligi 10 aastat.
See kõige teada jumala pöörane, noh, täiesti crazy.
Täiesti crazy. Ja nüüd siis me jõuamegi 22. augustisse 1922, kui Tolli ja Fred läksid oma vahel tülli. Asi võttis üsna koleda pöörde ja Otto muidugi siis kuulis tüli pealt. Ja väidetavalt ta siis kartis, et tema armukese elu ja tervis on ohus. Ta võttis 25-kaliibrilised püstolid ja tulistas Fredi 3 korda. Ja Tolli abikaasa suri siis saadud vigastustesse. Seejärel lavastasid nad siis stseeni niimoodi, et see näeks välja nagu viltu läinud sissemurdmine. Tolli andis Ottole kogu majas olnud sularaha ja ka abikaasa teemantitega kella. Otto lukustas siis Tolli kappi ja jättis võtme välja poole. Ja siis seejärel naasis ta oma peidupaika ja Tolli hakkas röökima nii kaua, kuni naabrid lõpuks poliisi kutsusid. Ja nagu ma siis alguses ütlesin, siis politsei oli algusest peale mega kahtlustav Tolli osas, aga nad ei suutnud seletada, kuidas ta Fredi tappis, kui ta oli kappi lukustatud. Ja nii siis Tolli päriski Fredi suure varanduse ja ostis endale uue maja ka koos pööninguga. Ja kuigi nad oleksid saanud siis nüüd vabalt elada, jäid nad siiski omale vanale korraldusele truuks. Ja Otto siis...
traditsioon auses.
Ja Otto siis isegi hiljem väitis, et ta oli Tolli seksi ori. Aga selle ajal oli siis Tolli kõigasugused muid affääre ja no ta ikka oli sükke naine. Ja tegelikult oligi siis see sama segane armuelu põhjus, miks lõpuks Tolli pahandustesse sattus ja tema valed kõik päevavalgele tulid. Et nimelt ta kinkis siis ühele oma armukesele, kelleks oli muuhulgas tema advokaat Herman Shapiro, kes oli ka teda kaitsnud varem. Ta kinkis siis selle Shapirole kella, mis siis varem oli ta väitnud, et see kell varastati röövimise käigus ära. Ja siis seal tuli mingi segane lugu sellest, kuidas ta oli selle leidnud hoovi pealt uuesti üles ja mingi bla 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 vähesõnaga. Aga siis üks teine armuke, kes oli avastanud, et Tollil on suhe Shapiroga, pahandas selle peale ja läks lahku tollist. Ja oli nii pahane, et tema siis otsustas, et tema teeb suu lahti. Ja läks siis politsisse ja ütles, et tolli palus tal pärast mõrva vabaneda ühest siis sellest 25 kaliibrilisest püstolist. Ja ka teise püstoli oli tolli andnud oma naabrile ja öelnud, et vabandus oli nagu see, et palun peida see ära, sest see meenutab liiga palju seda relva, millega tapeti tema abikaasa ja ma ei taha pahandustesse sattuda. Okay. Ja siis naaber mattis püstoli oma roosi põõsa alla. Politsei siis lõpuks tal oli siis piisavalt tõendeid, et arreteerida tolli aastal 1923 ja vahial viibides palus ta siis oma advokaadil ja armukesel Herman Shapirol toita tema pööningul elanud nõnda nimetatud hulkurist poolvenda. Ja siis kujutage ette stseeni, kus siis Shapiro ronis sinna pööningule ja siis Otto, kes ei olnud tükk aega ühtegi teist inimest näinud, aastaid pole ühtegi teist inimest näinud, oli täie kõnnega koos ja hakkas kohe jutustama Shapirole oma suhtes tolliga, aga Shapiro, kes tuletama meelde, oli tolli armuke, ei olnud asjast suures vaimustuses.
Tõepoolest.
Ja viskas siis Otto üldse välja kõige täiega ja Otto põgenes Kanadasse. Ja siis, kui tolli ja Shapiro, ja siis vist ikkagi, ühesõnaga, ta arreteeriti, aga mul on siit vahelt nagu puudu, ta vist ikkagi sel hetkel nagu pääses, et kui ta 23. aastal arreteeriti, et siis olid ainult need relvad, aga seda Otost ju ei teatud midagi, ehk siis tema tegelikult ju tolli ei olnud tulistanud. Aga siis aastal 1930, 7 aastat hiljem läksid tolli ja Shapiro lõpuks laiali ja siis otsustas, et Shapiro läheb ka lõpuks politseisse, et tõtt rääkida. Ja selle peale siis lõpuks, kui Shapiro rääkis ka seal pööningul elanud nahkiirarmukesest, nahkiirmehest.
Draakula.
Et siis arreteeriti tolli ja Otto mõlemad ja neile esitati mõlemale süüdistus mõrvas. Ja 1. juulil siis tunnistati Otto süüdi tapmises, aga kuna aegumistähtaeg oli möödas, tuli ta vabastada. Ja Otto siis muutis oma nime Walter Kleiniks ja koliski lõpuks Kanadasse, kus ta siis abiellus ja elas ülejäänud elu rahulikult. Aga ka tolli mõisteti õigeks ja siis ta leidis endale uue 30-aastase armukese, kellega hiljem abiellus. Ja kusjuures mitte eriti väga palju hiljem, 2 nädalat pärast pulmi suri ta siis 75-aastasena. Nii et ta oli veel 75-ne, kui ta võttis endale 30-aastase armukese, kellega ta abiellus.
Selle loogika järgi peaks issand, armukesed.
No armukesed pole veel sündinud.
No jah, või siis on üks, et väikesed alles. Mm-hmm. Kasvavad alles teised. Kuule, mina mäletan, mingi siuke case oli ka vist veel, et see tüli nii öelda, vaata, mille peale see väikene armas nahkhiireke sealt pööningult tulistama tuli. Et see tüli oli ka vist oli enda mingi selline algatus selles mõttes, et ta vist nagu feikis seda tüli, kui ma jäti mäletan.
Okay. Et, nagu...
et ta umbes mingi karjus seal ja mingi lärmas ja siis see tüüp tuli alla ja alla siis seda meest, aga tegelikult nagu reaalselt ei toimunudki midagi.
Okei, okay. Et provotseeris asja ühe sõnaga.
Jah, jõp.
No võt, selline lugu, aga sa võid siis siit nüüd oma lookesega edasi minna.
Nii, aga minu lugu on ka seda sorti, kus lahendusloole saabus pisut hiljem. Täpselt nagu selles vahvas Los Angeles looski.
Meil on siis teema.
Meil on kogemata teema.
Kogemata tuli teema.
Ja ma nagu veits loodan, et sa ei tea seda lugu, aga ma võin täiega pange panna praegu, sest et ma leidsin selle loo, mis on pärit 91. aasta lõpust.
Okei, okay, proovi.
Ja selles loos on natukene nimesid tuunitud, vähemalt ohvri poolelt.
Okei, okay, väga hea.
Mm-hmm. Ühe sõnaga. Meil oli siis 30. november aasta 91, kui Heidi ootas, millal ta saab 3-aastaseks.
Ja mina olin saanud juba 7-aastaseks.
See see ma siis täitsa asjalik tüdruk. Nii, igal juhul. Pärnumaal surju lähedal metsas jalutas üks kütt ja see kütt leidis sealt maanteelt 100 meetri kauguselt laugaste vahelt skeleti. Ja täpsemalt leidis ta siis selle skeleti 16 sentimeetrisest süvendist maapinna sees, mis tundus olevat kaevatud auk.
Okei.
Ja tänu sellele siis oli automaatselt kohe ka mõte, et okei, kui on auk, on skelet, siis järelikult on tõenäoliselt mõrv. Ja selle süvendi ääre pealt leidis ta siis spordijalatsi koos varbaluude ja sokirebalaga.
Oh my god!
Ja nendest siis veel paarikümne sentimeetri kauguselt 14 luud. Konti luud.
Oota, kes see oli? See oli mingi jahimees?
Jah.
90. Nii. Selles mõttes, et kutsu kohe politsei, kui sa skeleti leiad, mitte ära hakka nagu ülejäänud luid veel ka ise kokku lugema.
ja politsei tuli ka ja nemad otsisid ka ja märgistasid seal neid asju, mida nad ei leidnud. Oli kolju, aga skeletist 4 meetri kauguselt leidsid nad alalõua luu koos hammastega siis.
Hambakaart.
Ja selle kohtu toimiku vahel oli siis vaatluspool protokoll ja seal oli tehtud märge, et skeletilt oli võimatu tuvastada väliseid vägivalla tunnuseid, mis on kind of loogiline, on ju. Välja arvata siis luku juurest pikib üksi säärt jooksev poole teise sentimeetrine rebend, mis oli siis ekspertiisi tõendusel tehtud terava esemega ilmselt noatorke või lõike tagajärjel, arvestades siis seda kuju ja asukohta ja nii edasi. Ja siis see läks nagu järgmiseks vihjaks nii öelda, et äkki tõesti ongi mõrvna või äkki oligi pussitamine siis. Ja kuna see surnukeha oli nii lagunenud, sest temast ei olnudki nagu põhimõtteliselt mitte muffiga alles, siis isikut esialgu tuvastada ei suudetud. Ma tean, sa juba karjusid siin hambakaart, aga nagu oi avusaid korra. Ja siis kohtumeditsiini ekspert rääkis, kuidas eeldatavasti oli tegemist inimesega, mis mulle nagu...
Eeldatame.
Ja tõenäoliselt siis meeste rahvas kuni 30-aastane, vähem kui 180 sentimeetrit pikk, selline pigem kõhna ja ära oli ta siis surnud kuni aasta eest. Ehk siis ta oli kuni aasta aega olnud seal laugaste vahel niimoodi.
Ilmselt olid nüüd siis loomad, kes viisid laiali need.
Tõenäoliselt, jah. Aga kuna sellel ajal ju DNA proovi Eestis veel ei võetud, on ju.
Kinnitan.
Ma ikka pean seda tegema. Maksin
lihtsalt kuljude peale mõtlema. Aga räägi edasi.
Igal juhul siis võetigi see alalõua luu ja selle põhjal koostati siis selle tapetu hambakaart. Ja... Kuid see nagu ei olnud ainus selline asi, mille pealt nad said natuke targemaks selles osas, mis oli toimunud. Sest et nüüd tuleb üllatusmoment, sest et selle laiba jalas oli üks halli värvi sokk. Ja selle ohvri tolle aeg see elukaaslase ema oli siis nii oma tütrele kui tema boyfriendile. Kinkinud kaks samasugust paari sokke, mätsivad sokid.
Aha, ise kootud mõeldan siis.
Mõeldan ka. Ja siis issand sajab või juhtme kokku oppi. Okei, mul on täna lihtsalt selline päev, nagu kuulajate, kellega selgituseks, et ma mõtlen ühte asja 5 korda enne, kui ma aru saan, mida ma mõtlen.
See on sellest, aga... et Heidi ei ole söönud mitte midagi peale ühe koogitükki.
Makrasalatid sõin ka nüüd.
Okei.
Igal juhul. just juhuslikult siis oli see meeste rahvas panud need kingiks saadud sokid oma surmapäeval siis endale jalga. Ja toimikus siis kirjeldati ka täpselt neid sokke, mis olid jah, pits koes kootud.
Mm-hmm.
Ja varvaste peal oli ka väikene triibukene sisse poolt.
Oota, ma pöördun korraks algusesse. Kus kohas see oli?
Pärnu lähedal.
Aha, Pärnu lähedal, okei.
Okay. Ja surjou. Kuidas sa nüüd
ma jälle... Ma juba unustasin ära.
Nii, okei. Aga samal ajal, kui politseinikud kõiki neid avastusi tegid, siis selgus, et see sokipaar, mis siis ohvri pruudile kuulus, oli täitsa naisel kodus sahtlis olemas. Ja see tähendas siis seda, et neid sai võrrelda selle luugere jalast leitud sokkidega. Ja siis sokkikiududele tehti uuring on ju. Ja kuigi need sokid, noh, mis te arvate, mis neist siis alles oli veel on ju. Siis ekspert otsustas, et need on samasugused, nende koostis on samasugune ja kude ja värvus ja ühesõnaga kõik asjad on samasugused ja need on samast patchist ühesõnaga. Ja teised tema riide jäänused aitasid ka teda tuvastada, et tal oli teksad jalas, millel oli kirjas White Horse. Ja siis musta värvi Maika ja ühesõnaga tema lähedased siis tundsid need riided kõik ära ja sellega sai siis ohver endale nime. Ja tuli välja, et tegemist oli siis Pärnu linnast 91. aasta suvel teadmata kadunuks jäänud, ütleme, et Madisega.
Mm-hmm. Kui vana?
Mm-hmm. Oota nüüd.
Okei.
Okay. Oota nüüd veidik.
Mm-hmm. Jah.
See on nii palju küsimusi kõige. Kui vana, mis ta aadress oli? Nii, igal juhul. Siis kui isik oli selge, siis hakati uurima seda, et mis siis Madisega juhtus on ja. Et mis ta tegi enne seda, kui ta otsa sai, kellega ta suhtles, kellega ta elas, nii edasi, nii edasi on ja. Ja siis tuligi välja, et Madis oli umbes täpselt aasta enne seda, kui leiti tema skelett vabanenud vanglast ja oli asunud elama siis Oidermaale koos oma endise kambri kaaslase Oleviga. Ja kummalgi ei olnud siis tööd ja mõlemad mehed jätkasid väga kriminaalset elu. Ühesõnaga nad ajasid siis sellest salajast kullaäri ja ärandasid autosid ja varastasid igasugust nänni igalt poolt. Ja siis 91. aasta kevadel tutvus Madis Olevi sõbrannaga, kelle nimi oli Eveli ja hakkas temaga tihti läbi käima ja nende vahel siis puhkes armaulugu. Ja mai lõpus otsustas Madis, et temale sellest kriminaalsest elust aitab ja ta jätab oma selle kambri kaaslase, kus see ja teine ja kolib siis selle naise juurde. Ja 7. juunil viisid nad see armupaar meil siis, viis Pärnu perekonnaseisu ametile avalduse, et nemad tahavad abielluda ja siis abiellumise kuupäevaks määrati 24. juuli 91. Ja ühesõnaga... Samal päeval siis, kui nad selle avalduse sisse viisid, siis nad kohtusid selle endise kambri kaaslase Oleviga ja kahe tema sõbraga. Ja siis näitasid nad seda uhket tõendit, millel nad olid perekonna seisu ametis saanud, et näete, me ei hakkame abielluma. Ja nad ajasid siis Pärnu bussi jaamas oma vahel juttu ja seejärel sõitis Olev oma sõpradega Tallinnasse ja siis Madis ja tema varsti abikaasa läksid siis oma teed.
Ma kuulan.
Kuulad
vähe? Jaa, ma lihtsalt kujutan nii hästi ette seda. See oli see sama bussi jaam, kus sa hulkusid just.
Ja see oli nii õudne. Appi ma ei või. Nii. Eveli siis andis hiljem Pärnus tunnistusi kõige selle toimunu kohta ja siis ta rääkis ka, et koos Madisega nad siis Olevile rääkisid, et nad viisid paperid sisse, aga Olev oli olnud peidi napsine ja ilmselt siis ei uskunud seda juttu hästi. Aga Madise plaan siis uut elu alustada ajas Olevi täiesti närvi ja ta lõpuks siis lubas, et ta lööb üldse Madise maha.
Väga eluterve reaktsioon.
On ja. Ja siis kui Olev 3 päeva pärast Pärnusse tagasi jõudis, siis otsis Madis teda taga. Ja lõpuks leidis ta siis ühe sõbra juurest üles. Ja leppisid kokku siis oma vahel vanad kambrikaaslased, et nendele vaja Kilingi-Nõmme minna. Ja pidid oma vahel helistama, et millal siis sõiduks läheb. Ja siis paari päeva pärast läkski siis Olev Madisele helistama, kasutas selleks moodsat vahendit nimega taksofon. Ja siis oli Olev mitu päeva pärast seda kadunud. Ja kui ta tagasi tuli, siis tal oli mega palju raha ja kõik olid sellised 100 ja 50, me räägime rublaadest siis siin praegu. Mm-hmm. Rublaad ei tundu kunagi suur raha, nagu ma ei tea.
Ja.
Nii, sa ikka kuulad või?
Jaa, kuula, ma lihtsalt hakkasin mõtlema, millal raha reform oli.
Siis kohtutoimiku kokkuvõtet lugedes selgus, et Madis ja Olev läksid koos Kilingi-Nõmme ja siis nad läksid sinna otsima ühte Madise tuttavat.
Keegi naerab Marjut, seal kõvasti.
Kellel on Kilingi-Nõmmel korter, aga nad ei leidnud seda nais seal. Ja siis nad läksid Marju vanemate koju Surju, kust ka naist ei leitud. Aga nad mõtlesid, et hästi mõistlik oleks seal tipsutama hakata veel lisaks. Mm-hmm. Sellest nende sõidust keegi teine midagi ei teadnud ja mõne aja pärast siis kuulutatigi Madis teadmata kadunuks. Ja Evelil ei jäänud muud üle, kui ta lükkas siis need pulmad perekonnaseisu ametis edasi, sest et Peika oli ju kadunud. Võt. Ja pärast siis Kilingi-Nõmmest tulekut hakkas Olev Madisest minevikus rääkima. See on mingi tüüpiline mistake, mida meil need rukikriminaalid teevad. Ja enne seda, kui Madis tagaotsitavaks kuulutati, rääkis Olev juba suure suuga igal pool, et ta on täitsa kadunud. Ja siis näidati ka televisioonis Madis ja Olevi pilte ja siis Olev hakkas selle peale märatsema, pidas kõiki reeturiteks ja lubas kõik inimesed maailmas ära tappa. Ja seetõttu tõi ka üsna kiiresti kohe vahele oma tegudega ja viidid mees siis eeluurimisele ja seal ta rääkis, et nägi Madis siis viimati 91. aasta juuni algul ja samas ta oli oktoobris rääkinud ühele sõbrannale, et Madis on tapetud, mis oli siis umbes 6 aega enne seda, kui see skelet teiti. Võt. Ja siis Olevi elukaaslane rääkis ka, et Olev ja Madis siis koos muud kui varastasid ja petsid inimestelt asju välja ja tülitsesid oma vahel tihti ja Olevil oli selline kummaline komme, et ta kandis taskus alati nuga kaasa. Aga kui siis see laip leiti, siis Olev väitis surm kindlalt, et tema ei tea Madisest midagi, tema kadumisest midagi ja ei ole seda mees surme otsagagi puutunud. Ja selgitas siis, et Madis oli tal mega hea sõber, aga tema teda kindlasti kohe ei tapnud. Võt niimoodi. Aga menetlus siis peatati 92. aasta kevadel, sellepärast, et tapmises süüdistatavad ikkagi lõpuks ei õnnestunud kindlaks teha, sest jäändid ei olnud piisavad. Aga siis aasta hiljem ilmnesid uued asitõendid. Ja selgus siis, et Olev oli käinud mööda küla ringi ja kirunud Madis sellepärast, et ta kogu aeg lobises teistele, missuguseid kuritegusid nad olid koos korda saatnud. siis tunnistas Olev ka asja üles, et jah, et ta oli küll 91. aasta juunis surjus ja kakles Madisega ja peksis teda. Ja siis natukse aja pärast mõtles jälle ümber, et ah, ei, ma tegelikult ikka ei olnud seal. Aga lõpuks siis otsustati ikkagi, et vend on ilme selgelt siiski asjas süüdi ja süüdi mõistmisele lisandus siis veel detail mõrvapaigast, et see skelett leidis või asus üsna lähedal sellele kohale, kus naisterahvas siis elas seal kandis, et nagu pikkamaad ei olnud sinna seda laipa viia. Ja lõpuks siis otsustati, et Olev lendab vanglasse selle kogu jama eest ja talle mõisteti siis 12 aastat vabaduse kaotust. Ja kuna vahepeal oli tulnud ka krooni aeg, siis mõisteti talt välja sund raha summas 2800 krooni.
No siis ta on
aga
ju...
noh, tema ikka ei arvanud, et ta kuidagi süüdi oleks ja siis ta üritas seda veel edasi kaevata, aga see tal üldse kohe mitte ei õnnestunud.
Ja ma vist tegelikult teadsin seda lugu. Aga enne, kui me läheme edasi minu väikeste lühikeste lugudega või ühe väikse lühikese looga ja ühe väikse sinu lühikese looga enne saate lõppu, siis on aeg tervitada meie külmavaristajaid ja VIP külmavaristajaid, kes meid Patreonis toetavad, nagu ma saate alguses ütlesin, siis Patreonis me praegu oleme veel külmavarinad after hours, aga vist mingi hetk muudame sellega kikimoorideks.
Ja ma arvan, et äkki just on varsti.
Ja.
Aga VIP külmaväristajad jäävad meile igal juhul alles. Ja nendeks VIP külmaväristajadeks on meil Indre, Laura, Aleksandra ja Liisa Margareeta. Aitäh!
Ja siis meil on terve hulk külmaväristajaid. Annika, Dagmar, Endre, Erika Edlin, Järgen, Karita, Kati, Kelli, Kristel, Marge, Margit, Marielle, Null and Void, Triin ja Ülo. Nii et suur aitäh teile. Teil kindlasti ei ole selliseid sõpru, nagu oli Olavi. Nii et või kui teil kunagi on kambrikaaslased, siis ma loodan, et nad on palju meeldivamad, kui oli Olavi. Et see on ka siuke külmavariste eelis seisus siin maailmas.
Mina ikkagi pigem loodaks, et teil ei teki kambri kaaslasi.
Jah, ma loodan ka seda. Aga igal juhul aitäh, et te meid toetate ja Patreonis on igasugust lisakraami ja merchi ja kõike värke ja lisasaateid ja kõik Patreonid ja toetajad saavad selle saate. Nii pea, kui ma olen selle ära toimetanud juba kuulamiseks endale teised peavad ootama, ma ei tea, lellapäeva õhtuni või reedeni, kuidas me parasjagu jõuame salvestada.
Nii nagu tuleb, jah.
Nii nagu tuleb. Aga ma lähen siit edasi. Enda väikse lühikese loogast mulle tundub, et see sobib temaatiliselt väga hästi. Mitte küll, ma ei tea, kas selle saate teemaga, mis mul kogemata tekkis, aga üldse nagu selline õpetussunad eluks. Ja see tuleb siis päevalehest ja novembris 37 on antud õpetusi, kuidas käia meediumi juures.
Ma tahan teada.
Ja, et selgelt nägijate kabinettides. Et
siis... Oh my god, I love it juba.
Ma loen siis täitsa ilma editimitta toimetamata selle ette.
Nii.
Kui minult küsitakse, mis ma arvan psüühilistest fenomeenidest, ütlen alati, ärge uskuge midagi sellest, mis näete või kuulete seansil. Tunnen neid inimesi, keda lein ja valu on ajanud meediumide kabinettidesse. Need kogemusteta inimesed on kergeusklikud ja vastuvõtlikud kõigele, mis spiritismi nimel neid petab. Spiritlistlikel seansidel juhtub kummalise asju, kuid siin on ainult tegemist peenendunud tehnikaga. Peab tundma selle müstilisi kunsti vigureid. Oletame, et soovite kontrollida ühteatavad selgeltnägijat või meediumi, kes laskub katalepsiasse.
Nii, nii, nüüd läheb põnevaks.
See meedium või selgelt nägija on teile isiklikult tundmatu. Esimene asi, millest peate veenduma, on, et tal poleks teist mingeid andmeid. Igal juhtumil ärge avaldage oma õiget nime.
Aha, okei.
Okay. Paluge oma sõpra või tuttavat, kes oleks ka meediumile tundmatu, et ta nõutaks teile meediumi juures vastuvõttu telefoni teel. Ärge iial telefoonige oma kodust ega ka tuttava juurest, vaid kuskilt avalikust kohast. Kui meediumil pole telefoni, siis kirjutage talle, et ta võtaks teid vastu. Aga ärge iial kirjutage ise. Neil inimestel on erakordsed omadused hankida igasuguseid teadmisi ainult lihtsast kirjastki, nagu kirjaviisist, käekirjast, kirja koostamisest, paperist, mille olete kirjutanud ja nii edasi. Kõik need üksikasjad oskavad elukogenud inimesele nagu seda meedium midagi välja lobiseda. Kui lähete meediumi juurde jahedal ajal ja kannate palitut, sulgudes oletame, et olete mees, siis tühjendage oma taskud ja lõigake välja rätsepamärk. Eriti aga vaadake, et riidega ei oleks reedetud kas või ainult teie nimetähed. Ärge rääkige teenijaga, kes avab teile ukse. Ütelge ainult, et teile on määratud vastuvõtt proua või härra meediumi juures. Kas külastada meediumi üksi või sõbraseltsis, ses suhtes võivad arvamused erineda. Mina isiklikult eelistaksin meediumi külastada üksi. Sõbrad aitavad sageli meediumile teie kohta anda teateid, ilma et nad seda ise märkaksid. See hädaoht on suurem, seda suurem, mida jutukama loomusega teie sõber on.
See üldiselt elus nii on.
Jep, nii et sellised nõuanded siis, et ärge eelistage kodust. Meie sinuga ei tohiks vist iialgi minna meediumi juurde, sest et meie hääl
nii,
väga palju personaalseid detaile on paljud aastate jooksul kõikjal internetis. Saadaval.
Yeah. Plus ma hakkasin mõtlema nagu seda, et see kirja asi nagu, et kui nagu meedium suudab su käekirja ja mingi vormistuse põhjal välja lugeda midagi, kas siis see juba siis ei näitagi, et ta nagu veits on meedium või?
Noh, võt jah, no, võibolla siin on mõeldud seda, et paper on peen ja kallis, et siis saab öelda, et oh, teil on elus hästi läinud, aga armastust on teil vähe või midagi sellist.
Okei, ah, okei, okay, selge, selge. Okei, okay, aga ma proovin ka siis.
Proovin.
Mul on siin üks vahva kummituslugu. Aastast 1976.
Super.
Ja leidsin mina tema paraveebist. Oh,
paraveeb.
Ja Tartus kogu see aktsioon leiab aset, mis siis leiti selline vahva päevik ühest kortermajast. Mis asus Tiigi tänaval, kas sa tead, kus on või?
Jaa, tean, ma olen isegi töötanud seal.
I have no idea, sest ma ei tea Tartust mitte muffigi, aga...
Ma seal tõesti on kortermajad, jah. Ma võin kiitada.
On, jah. Mm-hmm. Igal juhul üks naiste rahvas, siis, kes seal elas, pidas päevikud ja kirjutas sinna igasuguseid põnevaid asju. Ja see päevik oli siis kinnitatud nööriga laua külge. Sellepärast, et muidu oli oht, et kui see kutsumata külaline viib selle veel minema.
No ilmselgelt ta ei kirjutanud päevikud selleks, et teised seda loevad, mitte nii nagu mina seda tegin.
Igal juhul hakkas siis mingisugune kummaline selline olend. Käima sellel naisel külas pärast tema mehe surma. Tema mees suri 71. aastal, oli seal siis päevikus ilusti kirjas kõik. Päevikus oli kirjas ka see, et naine oli kummitust kaks korda ka oma silmaga näinud. Ja esimene kord oli kummitus olnud nagu vari toa seinal akna juures ja teisel korral oli läinud kummitus nagu udukogu otse vanni tuppa. Ja kui naisterahvas siis läks sinna vanni tuppa kummitusele järele, siis ta avastas, et kummitus oli avanud vanitoas veekraani, mis oli no, ilmtingimata kindi enne.
Klassikaline.
Siis seisis veel seal, et kui see kummitus tõi endaga kaasa sellise piibutubaka haisu ja ta oli lõhnanud tihti küüslaugu ja heeringa järele. Ja ükskord siis vana proua oli tundnud ka kõva higilõhna. Ja oli ta siis kirja pannud, et siis ma pahandasin, et kas sul häbi pole, tuleb pesemata minu korterisse. Ja siis juhtus veel selliseid asju, et see salapärane kummitustegelane oli ilmselgelt maguse sõber, sest et põhiprobleem elamises oli see, et suhkrutoos söödi pidevalt tühjaks. Ja lisaks sellele peidati siis pidevalt ära ka igasuguseid suksed vajalikke vidinaid. Ja proual oli ka kass kus juures, kes ei, keda see kummitus siis absoluutselt ei kannatanud silma otsastki, sest noh, ma ei tea, muidugi paljud sellised torisevad kummitused üldse kassa tolereerivad, aga temal oli siis kassiga selline möll, et ta peletas väidetavalt siis seda kiisukest pidevalt kusheti alla magama ning ei lubanud teda taha tuppa.
On ikka tõbras.
Ja see pull siis nagu väidetavalt kestis kokku 30 aastat. Ja siis mammi oli mõelnud ja kirja pannud, et või noh, jõudnud järeldusele, et talle nagu tundub, et kellegi paha inimese astraal keha käib tal külas.
See mammi kindlasti kogu selle kogemuse alguses ei olnudki väga mammi, kui see 30 aastat oli.
Jah.
Mm-hmm. Okei.
Okay. Just. Tead see selgeks.
Jah.
Ja siis ta oli veel üles märkinud, et kui see paha inimese astraalkeha, mis teda siis külastab, on vihane, siis jätab ta endast maha väga tugeva kärsa haisu.
Okei.
Okay. Ja ta oli ka pöördunud erinevate sensitiivide ja selliste tarkade poole ja mõni neist oli isegi enda astraalkeha saatnud olukorda hindama.
Okei. Okay.
Aga tulemusi ei olnud. Ja 88. aastal oli naine siis veel kirjutanud sinna oma päevikusse, et kes iganes see on, kes siin tegutseb, ta loeks nagu minu mõtteid. Kui ma midagi väga ära peidan, siis ta päris kindlasti viib selle minema.
Aino lepp. Ei, ära pane tähele, see oli üks hull, kes kogu aeg kirjutas postimehe vihja meilile kirju, et teda kiusab üks selgelt nägija.
Aa, ja. Ma, kusjuures ma isegi tean, mis neid kirju.
Ja.
Võt, ühesõnaga selline nunnu küüslaugu higi ja heeringa lõhnaline tegelane.
See on väga lahe leid ja ma saan aru, et siis selle päeviku leidjad postitsid selle pora veebi.
Ja.
Väga põnev. Tahaks te päevikud lugeda? Üli lahe. Mm-hmm.
Kõik päevikud loeme ära.
Antke
siia.
Ja nagu ma seda Arnoldsi päevikud loen aasta aega juba. Pool on loetud.
Tubli oled.
Aga sellega me siin tõmbame otsad kokku.
Terve mu tuba lõigus üles kärsaisu täis praegu nii, et...
Super, imeline. Ma ei oska kommenteerida seda.
Väga tore tõepoolest.
Ma hakkan siis kähku toimetama seda saadet, et see jõuaks hästi kiiresti Patreoni toetajateni ja kui teie seda kuulete, kas te pole Patreoni, ei kuule seda, siis teie kuulete, millal kuulete. Ja nagu näha, me oleme suutnud pidada oma lubadust teha saateid iga nädal. Kikimoori.gmail.com ootavad teie kirju, sest et me tahame teha kuulajate saate ka.
Ja Instasse ja Facebooki võite ka kirjutada meile.
Ja kohtume järgmisel nädalal. Püsike kõhedad.